ውድብ ሕቡራት ኣገራትን ካልኦ ኣህጉራውያን ማሕበራትን መንግስቲ ኢትዮጵያ ነፃ ዝኾኑ ኣህጉራውያን ትካላት ነቲ ኣብ ልዕሊ ተቃውሞ ዘስምዑ ዘለዉ ህዝብታት ይበፅሓሎ ንዝበልዎ ማሰርትን መቕተልትን መርመራ ከካይዱ ናብቲ ሃገር ክኣትዉ ክፈቀድ ኣለዎ ኢሎም መፀዋዕቲ ኣቕሪቦም። መንግስቲ ግን እዚ ኩሉ ተቃውሞታት ኢድ ናይ ደገ ሓይልታት ብፍላይ ከዓ ግብፅን ኤርትራን ኣለዎ ብምባል ነቲ ኩነታት ንምቁፅፃርን ንምህዳን ኣብ መላእቲ ሃገር ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ከምዝ ኣወጀ ኣፍሊጡ። ሰብ መዚ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነቲ ካብ ወርሒ ሕዳር 215 ጀሚሩ ሞት ልዕሊ 600 ሰባት ዘሰዓበ ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ዝፍፅምዎ ዘለዉ ብሓይሊ ናይ ምዕፋን መስርሕ ደው ከብልዎ ድሕሪ ምፅዋዕ ክልተ ላዕለዎት ክኢላታት ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣህጉራዊ መርማሪ ኮሚሽን ነቶም ተቃውሞታትን ኣብ ልዕሊ ሰላማውያን ሰልፈኛታትን ዝፍፀሙ ዘለዉ ዓመፃትን ንክምርምር ናብቲ ሃገር ካኣቱ ዝሓለፈ ሶኒ መፀዋዕቲ ኣቕሪበን። ፍሉያት ልኡኻት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ነፃ መሰል ሰላማዊ ምእካብን ማሕበር ምምስራትን ዝኾና ማይና ኪያይን ኣግነስ ካላማርድን ብሓባር ኮይነን ንመራኸቢ ብዙሃን ዓለም ኣብ ዝሃቦ መግለፂ እዚ ዝስማዕ ዘሎ ዘሰክፍ ወረ ብብዝሒ መቕተልቲ መጉዳእቲ ኣሸሓት ማእሰርቲ ዓሰርተታት ኣሸሓትን ሃለዋት ምጥፋእ ኣማይት ሰባትን ኣተሓሳሲቡናን ኣቆጢዕናን ኣሎ ክብላ ገሊፀን። ንሰን ብተወሳኺ ኣብ ወታደራዊ መዳጎኒ ማእከላት ይፍፀም ኣሎ ዝበሃል ሕማቕ ኣተሓሕዛን መቕጥቃጥን ቅዩዳት ዘሻቕል እዩ ድሕሪ ምባል ብዛዕባ እዚ ዝበሃል ዘሎ ንፁር ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ስእሊ ስለ ዘየለ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ነፃ ምርምርቲ ክኣትዉ ክፈቕደሎምን ነቲ ዝበሃል ዘሎ ከፃሪዎን ዕድል ክህቦም ኣለዎ ክብላ ገሊፀን። ብፍላይ ኣብ ኣጠቃቅማ ዓንቀፃት ሃገራዊ ፀጥታን ሕጋጋት ፀረ ሽብርተኝነትን ማለት ኣዋጅ ፀረ ሽብርተኝነት 655 ዝባር 2009 ኣብ ልዕሊ ነፃ መሰል ምእካብን ሰልፍታት ምክያድን ስክፍታታት ከም ዘለዎን ብተወሳኺ ገሊፀን። ብመሰረት ፀብጻብ ቤት ፅሕፈት ላዕለዋይ ኮሚሽነር ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እዚ ማዕበላት ተቃውሞ ኣብ ኢትዮጵያ ዝጀመረ ቅድሚ ሓደ ዓመት ኣብ ክልል ኦሮምያ ኮይኑ ግብረ መልሲ ናይቲ መንግስቲ ንዶባት መሬት ከተማ ኣዲስ ኣበባ ከሰፍሕ መደብ ኣውፅኡ ምፍንቓል ሓረስቶት ተወለድቲ ኦሮሞ ምሳሳዕበ እዩ። ወረዳ ኮንሶ ናብ ክልል ህዝብታት ሰገን ኣራየ ክታቱ ድሕሪ ዝተወስደ ስጉምቲ ኸ ኣብ መፋርቕ ወርሒ ተሓሳስ 215 ካልእ ማዕበላት ተቃውሞ ቅድሚ ምስዓቡ እቲ ተቃውሞታት ናብ መላ ሃገር ተላቢዕ እዩ። ኣብ ጥሪ 216 ጉጅለ ክኢላታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት እቶም ነቲ ዕግርግር ተሓተቲ ዝኾኑ ናብ ሕጊ ክቐርቡ ዘቕረቦ ፀውዒት ሰማዕያ ይረኽበን ነይሩ። ኣብዚ ናይ ሕጂ ፀውዒተን ግን እተን ክኢላታት ዝሓሸ ውፅኢት ክረኽባ ተስፋ ይገብራ ክብል መርበብ ሓበሬታ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ገጻቱ ኣስፊሩ። ብኻልእ ወገን እዚ ምዕባለታት ከም ዘስግቦ ዝገለፀ ሕብረት ኤውሮፓ መንግስቲ ኢትዮጵያ ምስቶም ዝቃወሙ ዘለዎ ኣህዛብ ዝርርብ ክጅምር ተሓሳሲቡ። ዕግርግር ብዝኾነ ይኹን ወገን ተቐባልነት የብሉን ድሕሪ ምባል እዚ እዋን ኩሎም ኣብ ደገ ይኹን ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ሓይልታት ኣብ ሓደ መኣዲ ተቐሪቦም ህድኣት ከስፍኑን መንገዲ ልምዓትን ዲሞክራሲን ንምፅራግ ዝርርብ ዘካይድሉ እዩ ክብል ምሕፅንታ ኣቕሪቡ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ መንግስቲ ኢትዮጵያ እዞም ክጓሃሩ ዝቐነዩን ዘለውን ምግባት መሬትን ምግሃዝ ሰብዊ መሰላትን ዘበገሶም ተቃውሞታት ምትእትታዊ ገለባእታታት ኣብ ኤርትራ ግብፅን ካልኦት ሃገራትን ኣለዎ ብምባል ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ዝሓለፈ ሰንበት ኣብ ዝውፅኦ መግለፂ ኣፍሊጡ። ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ሰንበት ንግሆ ብቴሌቭዥን ንመላእቲ ሃገር ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ዝኣወጀሉ እቲ ቀንዲ ምክንያት ብሰንከዚ ተቃውሞታት ኣብ ልዕሊ ኣባይትን ትካላትን ዘይተኣደነ ዕንወት ድሕሪ ምስዓቡ ድሕሪ ምባል ድሕነት ሂወት ዜጋታት ቀዳምነት ከም ዝወሃቡ ኣረጋጊፁ። እዞም ኣብዚ ቀረባ እዋን ዘጋጠሙን ዝቕፅሉ ዘለውን ምዕባለታት ህላዊ ሃገርና ኣብ ሓደጋ ውዲቑዎ ኣሎ ክብል ከዓ ኣጠንቂቑ። ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ ነቲ መግለፂ መንግስቲ ኣብ ዝሃበሉ እዋን ገለ ሃገራት ብቐጥታ ኣብ ምዕጣቕ ፋይናንሳዊ ሓገዛ ምብርካትን ምስልጣንን ዝዋሳ ኣለዋ ክብል ሓቢሩ። እዚ ንሽዱሽተ ወርሒ ዝፀንሕ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ዝተኣወጀ ንጥፈታት ሓይልታት ፀጥታ ኣንጻር እቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ትሕተ ቅርፅን ብሕታዊ ትካላትን ዕላማ ገይሮም ዝንቀሳቐሱ ባእታታት ዝውሰድ ስጉምትታት ንምውሃድ እዩ ብምባል ኣርድዩ። ንሱ ብተወሳኺ ብሞተር ሳይክል እናተጓዕዙ ቦምብታት ፔትሮል ዝስንድቡ ካብ ቦታ ናብ ቦታ እናተቀያይሩ በብ10 ኮይኖም ዝንቀሳቐሱ ባንዳታት ንሰላማዊ ህዝቢ የፈራርሑ ኣለዉ ድሕሪ ምባል እዚ ከምዚ ዓይነት ተግባራት በቲ ልሙድ መስራሕት ምኽባር ሕጊ ክተሓዝ ኣይከኣልን እዩ ይብል። ብመሰረት ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ዝሓለፈ ሰሙን ሰልፈኛታት ልዕሊ ደርዘን ዝኾኑ ፋብሪካታትን መሳርሕታትን በቶም ኣድመኛታት ዝተገበተ መሬቶም ተኻርዮም ተባሂሎም ዝኽሰሱ ዝበዝሑ ካብኦም ብናይ ደገ ኣውፈርቲ ዝውነኑ ትካላት ዕንወት ኣስዒቦም። ብመሰረት ሓበሬታ ገለ ኣብ ውሽጢ ሃገር ዝርከባ ማዕከናት ዜና ልዕሊ 5 ዝኾና ብቱርካውያን ናይጀርያውያንን ሆላንዳውያንን ዜጋታት ዝውነና ዓበይቲ ትካላት ናይ ምቅፃልን ዕንወትን ዕጫ ኣጋጢሞዎን እዩ። በቲ ኣብ ኣፍሪቃ ዝሃብተመ ተባሂሉ ዝፅዋዕ ናይጀርያዊ ኣሊኮ ዳንጎተ ዝውነን ፋብሪካ ስሚንቶ ተቓፂሉ ዕንወት ኣጋጢምዎ። መዘናግዒ ቦታ ቀላኢላንጋኖ ከም ዝተዘርፈን ከም ዝተቓፀለን ገለ መራኸቢታት ምዝሃን ገሊፀን። ጓል 31 ዓመት ኣሜሪካዊ ተመራማሪት ካብ ዩኒቨርሲቲ ካሊፎርኒያ ዴቪስ ዝኾነት ዝሓለፈ ሓሙስ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ኣብ መኪና እንከላ ብዳርባ ኣማን ተቐቲላ። ኣብ መንግስታዊ መራኸቢ ብዙሓን እውን ኣብ ልዕሊ ንኡሳን ብሄራትን ብሄረሰባትን መጥቃሕቲ ከም ዘጋጠመ ክቃላሕ ጸኒዑ እዩ። ዝሓለፈ ሰሙን ኣገልግሎት ኢንተርነት ሞባይል ኣብ ዝበዝሐ ክፋል እቲ ሃገር ተቋሪፁ ሶሻል ሚድያ እውን ተዓፂቐኒ እዩ። ኣብ ግዜ እዚ ተኣውጁ ዘሎ ናይ ህፁፅ እዋን ድንጋገ ኩነታት ፀጥታ መላእ ሃገር ኣብ ትሕቲ ሰራዊት ኢትዮጵያ ካኣት እዩ። ኣብ ገሊኡ ልሙዳት ኣገባባትን መስራሓት ሕግን ክውንዘፍዮም ከከም ኩነታቱ ተራእዩ ኸኣ እገዳ ሰዓታት ሕላፍ ክትግበር እዩ ክብል ጌታቸው ረዳ ብሰፊሑ ገሊጹ። እዚ ግን ምስቲ ነቲ ቅትለት ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ሰራዊት ኢትዮጵያ እዩ ዝፍፅሞ ዘሎ ዝበሃል ክሲ ተቐባልነት ኣብ ህዝብን ኣህጉራዊ ማሕበራትን ከመይ ክኸውን እዩ ዝተፈልጠ ነገር የለን። እዚ ናይ ሕጂ ናህርታት ተቃውሞ ብፍላይ ዝጀመረ ኣብ ከተማ ብሸፍቱ ክልል ኦሮምያ 2 ጥቅምቲ ኣብ ዝተኻየደ ዓመታዊ በዓል ኢሬቻ ነቲ እኩብ ህዝቢ ንምብታን ፖሊስ ዘንብዕ ጋዝ ምስ ተጠቕሙን ጥይት ንላዕሊ ምስ ተኮሱን ዘጋጠመ ምፅቕቓት ዘሰዓቦ ሞት 55 ሰባት ድሕሪ ምግጣሙ እዩ። እቶም ተቃወምቲ ሰልፈኛታት ኣንጻር መንግስቲ ጭሩሕታት እናስምዑን ከም ዝተጨቆኑ ንምርኣይ ኢዶም ኣመሳቂሎም ኣብ ልዕሊ ርእሶም ብምንባርን ከቃልሑን ከለዉ ገለ ካልኦት ከኣ ናይቲ ብሕጊ ዝተኸልከለ ውድብ ግንባር ሓርነት ኦሮሞ ባንዴራ ኣንበልቢሎም። ኣብ ደገ ዝርከቡ ተቃወምትን መራኸቢ ብዙሃንን ኢትዮጵያ ኸኣ ድሕሪ እቲ ኩነታት ናይ 5 መዓልትታት ቁጥዐ ብምእዋጅ ህዝቢ ነድሩ ክገልጽ መፀዋዕቲ ኣቕሪበን ስዒቡ እውን ገለ ግጭታት ኣብ መንጎ ሰልፈኛታትን ኣባላት ፀጥታን ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ተራእዩ። ኣፈኛ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጌታቸው ረዳ ነተን ብምኽንያት ደቡን ምምቕራሕ ፈለግ ኒልን ምስ ሃገሩ ምስሕሓብ ዝፀንሐን ኤርትራን ግብፅን ነቶም ዕጡቓት ባንዲት ኢሉ ዝፀውዖም ሓጊዘን ኢሉ ክረቕሖን እንከሎ እቲ ሓገዝ ግን ካብ መንግስታዊ ኣካላት ከይከውን ይኽእል እዩ ክብል ገሊጹ። ንሱ ንሓደ መንግስቲ ወይ ካልእ ሓላፍነት ከይነሰክምን ከይንኸስስን ክንጥንቀቕ ኣለና ድሕሪ ምባል ኣብ ግብፂ ዝርከቡ ገለ ባእታታት ነዚ ዕግርግር ዘጓሃህርዎ ዘለዉ ምስ መንግስቶም ቀጥታዊ ርክብ ዘለዎም ከይኮኑ ይኽእሉ እዮም ክብል ኣስሚሩሉ። ኣፈኛ መንግስቲ ግብፂ ኣብ ዝሃቦ መልሲ እቲ ሃገር ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ኢትዮጵያ ኢዳ ተእቱ ኣላ ንዝብል ክሲ ድሕሪ ምንጻግ ሉዓላውነት ኢትዮጵያ ከም እተኽብር ገሊጹ። ብወገን መንግስቲ ኤርትራ ነዚ ከምዚ ዓይነት ክሲ ኩሉ ግዜ ኣሉታዊ ምላሽ ምስ ተዋህብሉ እዩ። ጀዋር መሓመድ ኣብ ኣሜሪካ ዝመደበሩ ተቃዋሚ ተወላዲ ብሄሮ ኦሮሞ ኣብዚ እዋን ብብዝሒ ተኸታተልቲ ዘለውዎ እዋናዊ ምዕባለታት ኩነታት ኢትዮጵያ ኣብ ድረገጽ ፌስቡክ ዘቕርብ እዚ መንግስቲ ዝህቦ ዘሎ ምኽንያት መሰረት ዘይብሉ እዩ ድሕሪ ምባል እዚ መጥቃዕትታት ኣብ ልዕሊ ፋብሪካታት ዝካየድ ዘሎ ኣካል ናይቲ ማሕውራት ቁጠባ ክለምስን መንግስቲ ክምብርከኽን ዝተወጠነ መደብ ኢሉ ከም ዝገለጸ ዘጆርናል ዶት ኮም ዝተባህለ መርበብ ሓበሬታ ሓቢሩ። ንሱ እቲ መጥቃዕትታት ዕላማ ዝገበረ ነቶም ምስ መንግስቲ ፍሉይ ርክብን ምትእስሳርን ዘለዎም ትካላትን ኣብ ልዕሊ ዝተገበተ መሬት ዝተሃንፁ ካልኦትን ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ። ብመሰረት ፀብጻብ ኣገልግሎት ዜና ሮይተርስ ብዙሓት ሰባት ካብታ ሞተረ ናህሪ ቁጠባዊ ዕቤት ኢትዮጵያ ኮይና ዘላ ክልል ኦሮምያ መንግስቲ መሬትና ይወስዶ ነተን ብዝኸበረ ዋጋን ንነዊሕ ዓመታት ዝፀንሐን ውዕል ክራይ ተጠቒሙ ዝዕድለን ኩባንያታት ወፃኢ ቅድሚ ምሻጡ ንዓና ኣዝዩ ውሕድ መጠን ክፍሊት ካሓሳ ይህበና ክብሉ ይኸስዎ። ኣብ ካልእ ክልል ጥራይ ዘይኮነ ኣብተና መሬቶምን መሬት ኣባሃጎታቶምን ዝተደኮና ፋብሪካታት ስራሕ ክንረክብ ኣይከኣልናን ክብሉ እውን የማርሩ። ኣብተን ሓደስቲ ፋብሪካታትን ብወፃተኛታት ዝውነና ሕርሻታት ፊዮሪ ብብዝሒ ዝተኸፍታለን ክልላት ኣምሓራን ኦሮሞን ብኣገባብ ምምሕዳር ፌደራላዊ ወይ ከዓ ማእከላይ መንግስቲ ጥርዓናትን ቅሬታታትን ክስማዕ ጸኒሕ እዩ። ክልላት ኦሮሞን ኣምሓራን ልዕሊ ፍርቂ ካብቲ ኣሳ 99 ሚልዮን ዝግመት ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝነብረለን እየን። ተቃውምቲ መንግስቲ እቲ መንግስቲ 150 ተዓዊተሉ እየ ዝበሎ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተካየደ ምርጫ ርትዓዊ ኣይነበረን ምጭብርባር ዝነበሮ እዩ ክብሉ ይኸሱ ንተቃውምትን ኣድመኛታትን ናይ ሰላም ኢድን ቅርንጫፍ ኣውሊዕን ንምዝርጋሕ ይመስል ፕሬዚደንት ሙላቱ ተሾመ ዝሓለፈ ሶኒ ኣባይተ ኢትዮጵያ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ሃገሮም ቅድሚ ዝመፅእ ምርጫ 220 ዓ.ም ምክያዱ ኣብ ዘሎ ግዜ ተቃዋሚ ወይ ኣማራፂ ሓሳብ መታን ከተተኣናግድ እቲ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መድረኻትን ባይታታትን ከተስፍሖ ከም ዘለዋ ኣዘኻኺሩ እንተኾነ ግን መራሒ ኦሮሞ ፌደራሊስት ኮንግረስ መራራ ጉዲና ነዚ ናይ ፕሬዚደንት ሙላቶ ምሕፅንታ ብኣግኡ ብምንፃግ ውሕድን ግዜኡ ዝሓለፎን እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ጠለብ እቶም ሰልፈኛታት ሓድሽ ምርጫ ብቕልጡፍ ክካየድ እዩ ክብል መልሲ ሂቡ ከም ዝፍለጥ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ናይ ኢትዮጵያ ህዝባዊ ወየ ናይ ዲሞክራሲያዊ ግንባር ህወደግ ነተን ዓበይቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ካብ ዝውክላ 4 ሰልፍታት ዝተመስረተ እዩ እተን ሰልፍታት ከዓ ሃገራዊ ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ኣምሓራ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ህዝባዊ ዲሞክራሲያዊ ውድብ ኦሮሞን ዲሞክራሲያዊ ምንቅስቃስ ህዝብታት ደቡብ ኢትዮጵያን እየን እንተኾነ ግን ተቃውምቲ ትግራዊት ዝለዓለ ሓይልን ሓላፍነትን ኣለዎም ክብሉ ይኸሱ መንግስቲ ግን ነዚ ኣሉታ ይህበሉ
SBS. 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 SB